Well, I'm tossed on life's sea, and those waves cover me. Yes, they do. And the dark clouds won't seem to let the sun shine through. Then a voice seems to say, child, there'll be a brighter day. Don't allow the clouds to hide sweet heaven's view. 'Cause you've got one more valley. Maybe one more try, one more tear,
one more tear,
one more curve in life's road. Maybe one more mile to go. You can lay down your heavy load. Don't let Satan see your tears. Somehow learn to smile through the fears. Just hold your head up high. Give the world a smile. You must be faithful all the way. It'll be worth it all someday, for it's all gonna be over after a while. 'Cause you've got one more valley. Maybe one more try, one more tear,
one more tear,
one more curve in life's road. Maybe one more mile. You can lay down your heavy load when you. God, one more valley, one more hill. Maybe one more try, one more tear, one more curve in life's road. Maybe one more mile. You can lay down your heavy load when you get home. You can lay down your heavy load. You can lay down your heavy load. You can lay down. When you get home. You can lay down that heavy load when you get home. When you get home.
Pentru cei care aveți Biblie cu dumneavoastră, vă rog să deschideți împreună cu mine la Cartea Evrei, capitolul 11. Evrei, capitolul 11, și vom citi doar un singur verset, versetul 31, pagina Bibliei, 1184. Evrei, capitolul 11, versetul 31. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunătate. Amin. Amin. Și dacă tot aveți Biblia deschisă, haideți să întoarcem, să dăm înapoi paginele până la cartea Iosua, Iosua capitolul 2, unde împreună cu dumneavoastră aș vrea, cu ajutorul Domnului desigur, să parcurgem această minunată istorioară, istorioară care e de fapt o sublimă portretizare a dragostei lui Dumnezeu pentru sufletul care îl caută. Și eu și tu, dragul meu, am experimentat această dragoste în ziua în care și eu și tu am venit la Hristos și prin credința în El am fost mântuiți de pedeapsa unui foc veșnic. Moise a murit. Adusese poporul Israel până la vadurile Iordanului. Dincolo de Iordan se întindea țara făgăduinței, Canaanul. Uitați-mă voastră, așa după cum am spus, întregul popor Israel, undeva la circa 2,5 milioane, 3 milioane de suflete, așteaptă să primească comanda sau ordinul sau porunca din partea Domnului ca să treacă Iordanul în această țară a făgăduinței care le-a fost promisă. Dincolo de Iordan însă, îi aștepta un mare obstacol care se numea Ierihonul, o cetate, o adevărată, o redutabilă fortăreață. Acesta era primul obstacol de care poporul Israel urma ca să dea. Ceea ce vreau să spun în seara aceasta e că ori de câte ori Dumnezeu vrea să facă o lucrare în viețile noastre, aș vrea să spun că Satan se grăbește ca să zidească un obstacol care pare de netrecut. Dăm voie să spun însă că același lucru care a dus la nimicirea acestui Ierihon, credința și ascultarea de Dumnezeu, același lucru, dragul meu, are să aducă la nimicirea oricărui Ierihon, oricât de impunător ar fi el, dacă și eu și tu îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt și îl ascultăm întru totul. Și citim în acest capitol 2, din cartea Iosua, că Iosua a trimis două iscoade. Și le-a spus, duceți-vă de cercetați țara și mai cu seamă Ierihonul și apoi întoarceți-vă și spuneți-mi ce ați văzut. Și aceste două iscoade au plecat, au ajuns la Ierihon, au ajuns în Ierihon, însă ce să vedeți, în momentul în care au ajuns acolo, cumva au fost depistați. Și n-au avut în control decât să se ascundă și după 3 zile s-au reîntors la Iosua, dar n-au putut să-i spună prea multe. Din punct de vedere strategic militar, s-a părea că această incursiune sau această misiune de spionaj n-a dat niciun rezultat. Să dați-mi voie să spun, frați și surori, că Dumnezeu a știut de ce Iosua a trimis pe aceste două iscoade în Ierihon. Iosua n-a știut, dar Dumnezeu a știut. Dumnezeu e cel care a pus pe inimă lui Iosua să le trimeată pe aceste două iscoade. De ce? Pentru că, vedeți-mă voastră, în acest Ierihon era o femeie de moravuri ușoare, numită Rahav. Și cumva, inima acestei femei, sufletul acestei femei, s-a înfiripat credința în Dumnezeu, îl căuta pe Dumnezeu. Dumnezeu a știut lucrul acesta, ceilalți nu. Iosua n-a știut lucrul acesta, iscoadele n-a știut lucrul acesta, nimeni n-a știut lucrul acesta, Dumnezeu însă a știut acest lucru. Pentru toți cei din jurul ei, Rahav, nu era nimic altceva decât o curvă. Pentru Dumnezeu însă, vedeți dumneavoastră care a cunoscut inima, aceeași Rahav, această Rahav prezenta să era o comoară, o bijuterie veșnică, datorită faptului că îl căuta. Dă-mi voie să spun că dacă îl cauți pe Dumnezeu, dacă îl cauți cu adevărat, dacă vrei să-l găsești, ai să-l găsești, dacă cauți, ai să-l găsești. Aduceți-vă aminte de Zacheu. Trecea Domnul Iisus prin cetatea lui, aduceți-vă aminte de istoria aceasta. Și Zacheu vrea ca să vadă cine era acest Iisus. Se urcă într-un dud, știți exact ce s-a întâmplat. Domnul Iisus trece pe acolo, se uită în sus și spune, Zacheu, dă-te jos, pentru că astăzi Vreau să intru în casa ta și l-am mântuit în acea zi, frate și soră, l-am mântuit. Tot ceea ce Zacheu căuta să facă e să-l vadă. Ceva în el căuta după ceea ce banii nu puteau să-i ofere sau poziția lui nu putea să-i ofere. Dumnezeu a știut lucrul acesta și l-a mântuit. Aduceți-vă aminte de asemenea de acel famen etiopian. În Fapte, capitolul 8, și omul acesta căuta după Dumnezeul lui Israel și Dumnezeu a știut lucrul acesta și a trimis un evanghelist în cale pe Filip, care îl a propovăduit pe Iisus, și famenul ajunge de crede și e mântuit. Sau Corneliu, în Fapte, capitolul 10, omul acesta se ruga mult și făcea multe milostenii. Nu era mântuit, dar căuta ceva în el, căuta după Dumnezeul lui Israel, vedeți dumneavoastră, și Dumnezeu în dragostea lui îi trimite un apostol pe Petru, care predică cuvântul, și Corneliu și casa lui a fost mântuită. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, de voie să repet, dacă îl cauți cu sinceritate, dacă vrei să-l cunoști, ai să-l cunoști. Dacă îl cauți, ai să-l găsești. Ieremia 29, cuvântul lui Dumnezeu spune: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dacă nu l-ai găsit sau nu-l găsești, e pentru că nu l-ai căutat sau pentru că nu-l cauți. Dumnezeu așadar știa despre această Rahav care se afla în incinta Ierihonului. Și n-a îngăduit poporul israelit ca să asedieze cetatea până ce soarta acestei femei n-a fost pecetluită. Nu s-a auzit un singur strigăt de război. Nu s-a tras o săgeată, nici o suliță n-a spintecat văzduhul. Întreaga armată israelită, la circa câteva sute de mii de ostași, a fost adusă într-o stare de repaus, până ce destinul acestei femei n-a fost asigurat. Până ce protecția ei n-a fost întru totul asigurată. Vedeți dumneavoastră ce mare e dragostea lui Dumnezeu pentru un suflet care îl caută, măcar că n-a fost mântuită. Și nu voi să spun în seara aceasta că dacă i-a păsat de Rahav, îi pasă și de tine, indiferent cât de obscur crezi că ești un împărăția lui Dumnezeu, poate că satana te-a mințit, că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine, că ești prea mic, că nu contezi. De voie să spun, dacă s-a îndurat de această femeie cananită, se va îndura și de tine, pentru că te cunoaște pe nume. Isaia 43, cuvântul lui Dumnezeu spune: nu te teme de nimic, te cunoști pe nume, ești a meu. Ieremia 31, cuvântul lui Dumnezeu spune: Tatăl Ceresc declară, te iubesc cu o iubire veșnică. Așa că indiferent prin ce treci, indiferent prin ce treci, dragul meu, tu cheamă pe Dumnezeu. Nu e destul că-ți cunoaște povara, va trebui să-L chem dacă vrei izbăvirea. Psalmul 50, cuvântul lui Dumnezeu spune: cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi. Iar tu mă vei proslăvi. I-a păsat de Rahav. Îi pasă, îi pasă și de tine. Haideți să reluăm episodul cu aceste două iscoade în Ierihon. Ajung așa, după cum am spus, în Ierihon și ce să vedeți dumneavoastră? Au fost depistați imediat, măcar că ajunseseră în Ierihon cândva către seară. Dați-mi voie să vă întreb. Cum se face că au fost depistați? Cum se face că au fost detectați? La urma urmei, aceste două iscoade, am toată convingerea că n-au intrat în Ierihon cu steagul israelit fâlfâind, cu steaua lui David pe el, sau cu cele 10 porunci scrise pe mantalele lor. Nu, frate și soră, nu. Am toată convingerea că aceste două iscoade s-au deghizat pentru ca să nu fie cunoscut, să nu fie detectați. Atunci cum se face totuși că au fost detectați atât de ușor? Frate și soră, copiii Domnului se cunosc. Dați-mi voie să repet, copiii Domnului întotdeauna se cunosc. În 1 Petru capitolul 1, apostolul scrie: pentru că voi sunteți o seminție aleasă. În limba engleză, în traducerea originală spune: you are a peculiar people. Suntem cumva ciudați, într-o manieră divină, desigur, dar cumva ciudați, suntem diferiți frate și soră, de cei din lume, copiii Domnului se cunosc. Matei, capitolul 5, Domnul Iisus a spus, voi sunteți sarea pământului. Noi, copiii Lui, frate și soră, noi suntem sarea pământului, sarea acestei lumi. Dar voie să spun că adevărata bogăție a acestei lumi, adevărata bijuterie a acestei lumi, nu sunt oamenii de afaceri și nu sunt faimoșii din lumea politică și nici actorii și nici actrițele și nici stelele din lumea sporturilor. Adevărata bogăție, adevărata bijuterie a acestei lumi, adevărata comoră a acestei lumi e Biserica lui Dumnezeu. Sunt eu și tu, a căror nume a fost scris în cartea vieții, care am fost spălați prin sângele sfânt a Domnului Iisus Hristos. Noi suntem sarea acestui pământ. Noi e ceea ce dăm gust a societății din ziua de astăzi. Noi, frate și soră, noi am fost chemați să fim sare însă și nu zahăr. Prea mulți din așa numiții creștini din ziua de astăzi caută să fie zahăr în loc de sare, dulci cu toți. Ce face lumea, fac și ei ca, vezi, să nu cumva să se simtă alții rău sau inhibați. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Frate și soră, noi suntem o seminție aleasă, noi trebuie să fim diferiți. Domnul Iisus a spus de asemenea, voi sunteți lumina lumii. Oricât de negru întunericul acestei lumi, de fapt, cu cât mai negru întunericul, cu atât mai bine, cu atât mai minunat strălucește acea luminiță. Domnul Iisus a spus, voi sunteți o cetate așezată pe munte, care nu poate să rămână ascunsă. Vrei, nu vrei, cei din jurul tău te urmăresc. Că vrei, că nu vrei, cei din jurul tău te urmăresc. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Dacă ești un copil al Domnului, lucrul acesta nu poate sta ascuns. Ești urmărit. Dă-mi voie să spun de asemenea că singura predică pe care mulți o vor auzi e ceea ce le prezinți tu prin viața ta. Că singura Biblie pe care o vor citi e ceea ce scrii tu cu viața ta. Și aș vrea să te întreb, dacă toți suntem la subiectul acesta, ce ai scris în săptămâna aceasta? Ce ai scris în săptămâna care a trecut? Ce ai scris acum două săptămâni? Ce ai scris anul acesta? Pentru că paginile sunt scrise prea târziu. Paginile sunt scrise. Sunt scrise. Ce ai scris? Sau ce spun paginile vieții tale? Ce au citit oamenii în tine? Că de citit, au citit ceva. 2 Corinteni, capitolul 2, Pavel scrie, noi suntem o mireasmă a lui Hristos, pentru cei care sunt mântuiți ca și pentru cei care sunt pe calea pierzării. Dă-mi voie să întreb, ai lăsat tu în urma ta, oriunde ai fost, pe oriunde ai trecut, cu oricine ai stat de vorbă, cu oricine ai avut contact, ai lăsat tu o mireasmă plăcută a lui Hristos sau ai lăsat un miros îmbârșit a fățărniciei? Pentru că spui că ești un copil al Domnului, dar trăiești ca iadul, ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu! Aceste două iscoade așadar au fost depistate îndată. Și citim că niște oameni de la împăratul au venit la casa acestei Rahav și au spus, scoate afară pe oamenii care au venit la tine pentru că sunt din poporul Israel și au venit ca să iscodească țara. Citim însă că Rahav i-a ascuns pe acești aceste două iscoade și le-a spus acestor oameni a împăratului, este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta trebuie să se închidă peste noapte, bărbații aceștia au ieșit afară, nu știu unde s-au dus, grăbiți-vă, că dacă să vă grăbiți, să-i găsiți, să-i prindeți din urmă. Deci, la voastră, Rahav a mințit. Să nu uităm însă că a mințit înainte ca să facă declarația de credință pe care urma să o facă doar câteva momente mai târziu. Sunt unii însă care până în ziua de astăzi, așa numiți creștini, ferească Dumnezeu, care spun, auzi, dacă Avram a mințit, și eu pot să mint. Dacă Noa s-a împătat, și eu pot să consum alcool. Dacă David a curvit, și eu pot să mă aventurez odată de două cu o femeie. Dă-mi voie să spun în seara aceasta. dacă vrei să păcătuiești, dacă la așa ceva îți stă gândul, dacă gândul stă la păcat, dacă tânjești în a păcătui, nu ești mântuit? Nu ești mântuit. Există un proverb care spune, cu e foame, de mâncare vorbește, dacă la așa ceva îți stă gândul, dacă la așa ceva îți stă gândul, nu ești mântuit. Pentru că pentru un copil al lui Dumnezeu, păcatul e de-a dreptul repulsiv, e de-a dreptul respingător. În 1 Ioan capitolul 3, apostolul scrie, de aceea, cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. La ce se referă pasajul acesta sau versetul acesta, sau la ce se referă apostolul, când eu și tu cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, realitatea e că mai greșim, mai păcătuim uneori. Însă nu dorim să trăim în păcat, nu căutăm păcatul cu lumânarea. Urâm păcatul. Orice adevărat copil al lui Dumnezeu urăște păcatul cu patos. Dăm voie să spun de asemenea că atunci când citim de minciuna lui Avram și beția lui Noah și adulterul în cazul lui David și așa mai departe, frate și soră, ceea ce s-a întâmplat, aceste tragedii care au luat loc în viața acestor mari oameni al lui Dumnezeu, nu ne-au fost date pentru imitare, pentru a le imita. Nu ne-au fost date pentru imitare. Ne-au fost date pentru admonestare. Să nu facem și noi la fel, că oamenii aceștia au plătit pentru păcatul lor. Uitați-vă de pildă la Iacov, minte. În minte pe tatăl sau pe Isaac ca să fure dreptul de întâi născut de la Esau. Și el și mamă se aminte pe Isaac. Și știți exact ce s-a întâmplat? S-a înfuriat și tatușo, s-a înfuriat și fratișo. Și mama îi spune lui Iacov, auzi, du-te la casa unchiului meu pentru câteva zile, până ce le trece furia, apoi vii acasă, că se mai domolesc. E, vedeți, dumneavoastră, frați și sorori, acele câteva zile s-au transformat în 20 de ani. Și când Iacov i-a spus mamei sale, când a îmbrățișat-o și i-a spus, pe curând, mamă, pe mama n-am mai prins-o în viață. Dumnezeu iartă, frate și soră, să nu uităm lucrul acesta. Dumnezeu iartă dacă ne căim cu adevărat, dar de multe ori păcatul nu iartă. David a păcătuit într-adevăr cu Batseba, a comis adulter și a făcut ca soțul ei să fie ucis de mâna lui. Să nu uităm însă că David a plătit cu vârși îndesat pentru un astfel de păcat, măcar că Dumnezeu l-a iertat de niște păcate atât de oribile pentru că a știut cum să se căiască. Măcar că Dumnezeu l-a iertat, păcatul nu l-a iertat, frate și soră, păcatul nu l-a iertat, fica lui Tamar a fost necinstită de unul dintre fiii săi, trei dintre fiii săi s-au ucis unul pe altul. Să avem grijă, frate și soră, să avem grijă. Dumnezeu iartă, așa după cum am spus. De multe ori sunt însă consecințe groaznice în urma păcatelor comise. Și citim că după ce au plecat oamenii împăratului, Rahab se urcă pe acoperiș și le spune acestor două iscoade, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi. Și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. Rahab a zis, știu că Domnul v-a dat țara aceasta pentru că am auzit ceea ce Dumnezeul vostru a făcut pentru voi, pentru poporul său. Oare numai Rahab a auzit de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru izraeliți? Sau a auzit și ceilalți? Și ceilalți au auzit, frate și soră. Și ceilalți au auzit, însă numai Rahav a ales ca să creadă, numai Rahav a ales să se lasă prelucrată de Duhul lui Dumnezeu. Toți au auzit, așa după cum am spus, numai ea însă a ales ca să creadă. Toți au auzit, toți, mai toți au auzit astăzi Evanghelia, mai toți aud astăzi Evanghelia. Puțini însă aleg ca să creadă. Puțini aleg ca să facă lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de istorioara De ceea ce s-a petrecut în casa Martei și a Mariei când Mântuitorul este invitat în mijlocul lor, Marta și Maria îi pregătesc o masă. La un moment dat, învățătorul începe să învețe pe cei prezenți cuvântul Domnului. Maria lasă totul, se așează la picioarele Mântuitorului și sorbea fiecare cuvânt care ieșea de pe buze. Marta, la un moment dat, devine agitată, pășește așa mărunt către Mântuitorul, după cum a spus, agitată, nevoie mare, și spune: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat ca să slujesc singură. Domnul Iisus se uită la Marta și spune: Marta, Marta, de multe lucruri te îngrijorezi și te frămânci tu, un singur lucru îți trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Maria și-a ales partea cea bună. Frate și soră, eu și tu alegem ceea ce facem cu Dumnezeu. Eu și tu alegem ceea ce facem cu Mântuitorul. Eu și tu alegem ceea ce facem cu vestea bună a Evangheliei. Eu și tu alegem, nu Dumnezeu. Dumnezeu nu alege pentru noi. Ar putea să ne forțeze ca să alegem în direcția Lui. Dumnezeu însă nu alege pentru noi și nici alții. Noi alegem pentru noi. Pentru că mântuirea e personală, frate și soră. Mântuirea e personală. Mulți aud astăzi Evanghelia. Puțin aleg ca să o creadă. Mântuirea e personală. Deuteronom, capitolul 30, cuvântul lui Dumnezeu declară, Tatăl Ceresc declară, iau cerul și pământul ca martor împotriva ta, ca pus înaintea ta moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Alege, alege, alege viața. Pentru ca să trăiești, noi alegem ceea ce facem cu vestea Evangheliei, pe care am auzit-o nu odată, sau pe care o auzim în seara aceasta. Noi alegem ce facem cu ea. Rahab a ales. A ales ca să creadă. A ales să se lasă prelucrată în acea zi când a auzit de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru poporul său israelit. A spus acestor două iscoade, toți am auzit ceea ce Dumnezeu a făcut pentru voi. Și la toți ni s-a tăiat inima. Și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Dă voie să spun, frate și soră, că cei cananiți au tremurat de groaza, de frica Dumnezeului lui Israel și nu de israeliți. Aș vrea să spun în această seară că Satan se teme de noi, copiii Domnului, nu se teme însă de noi înșine, ci se teme de Hristosul care e în noi. Aduceți-vă aminte când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos elibera pe cei îndrăciți. Când dracii îl vedeau, începeau să țipe: ce avem noi a face cu tine, Iisuse Hristoase? Te rugăm, nu ne chinui înainte de vreme. Frate și soră, aceasta este poziția pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru fiecare dintre noi, copiii Lui. Nu cel rău să ne chinuie pe noi, ci noi să chinuim pe cel rău. Și atâta vreme cât Hristos zace noi, cel rău are să se teamă de Hristosul, de acest Hristos care este noi. Motiv pentru care Pavel scrie la Roman, capitolul 8, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu e în noi, cine poate fi împotriva noastră? Fiindcă am auzit, a spus Rahab, de ceea ce Dumnezeu a făcut în mijlocul vostru și acum știu, a spus Rahab, acum știu că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și când a făcut declarația aceasta, în momentul acela, dați-mi voie să vă spun că numele acestei femei, cândva, așa după cum a spus o femeie de moravă ușoare, că numele ei a fost scris în cartea vieții. Aceasta a fost declarația ei de mântuire. Vedeți la voastră cât de ușor e să ajungi la mântuirea oferită de Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Roman, capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Ioan, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul Iisus a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Frate și soră, mântuirea Domnului e accesibilă tuturor. De minunate planul lui Dumnezeu de mântuire, că în dragostea lui a dat cea avut mai scumpă însăși fiul său să moară pentru păcatul întregii lumi și în înțelepciunea sa a hotărât ca oricine va crede. Tot ceea ce se cere e credință, tot ceea ce ni se cere e inimile noastre pentru a ajunge la această mântuire. Și dați-mi voie să spun că dacă refuzăm să o facem, are să ne coaste amarnic. Dumnezeu a dat totul, a făcut totul și dacă noi nu putem da nici inima, a să ne coste amarnic pentru veșnicie. Tot în Ioan capitolul 3, Domnul Iisus a spus, oricine crede pe Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede pe Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Cu aceeași intensitate cu care te iubește astăzi, dragul meu, cu aceeași intensitate cu care te iubește și îți oferă mântuirea dacă ai să refuzi, cu aceeași intensitate are să te urască în acea zi când ai să stai înaintea scaunului de judecată și să fii condamnat la o pierzare veșnică. A spus așa, dar scoadelor, și acum știu că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ, și apoi se adresează mai departe iscoadelor. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor. Și că ne veți scăpa de la moarte. Mântuita, Rahab, mântuita a devenit mijlocitoare? Semnul că ești mântuit e că înțelegi să mijlocești pentru cei dragi ai tăi care n-au venit încă la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Știi că ești mântuit când mijlocești cu ardoare pentru ei. Aduceți-vă aminte de Avram, că mijlocește pentru Lot și familia lui, pentru ca să nu fie nimiciți în acea Sodomă și Gomoră. Și în Genesa capitolul 19 citim că Dumnezeu și-a adus aminte de Avram și l-a cruțat pe Lot și familia lui. N-a fost vorba de soția lui, n-a fost vorba de copilul lui, de nepotul lui. Dar vedeți, mea voastră, Avram a înțeles că are obligație să mijlocească pentru cei înrudiți cu el, pentru cei din casa tatălui său. Sau să ne aducem aminte de Andrei, că a venit la Hristos. Și apoi, odată ce a venit la Hristos, s-a dus de la căutat pe fratele său, Simon, Petru. Și l-a adus și pe el la Hristos. Frate și soră, dați-mi voie să repet ceea ce am spus cu doar câteva momente în urmă. Semnul că suntem mântuiți e pentru că înțelegem necesitatea de a mijloci, pentru cei dragi ai noștri. E ceva foarte greșit. Cu crezul tău sau cu sufletul tău. Când tu ai, sunt suflete în casa ta, soție sau soț, un fiu sau o fiică, un tată sau o mamă care nu cunosc pe Hristos, un bunic sau o bunică care nu cunosc pe Hristos și tu nu mijlocești cu patos pentru ei. E greșit, frate și soră, e de-a dreptul barbaric să nu mijlocești pentru cei din casa ta. În 1 Timotei capitolul 5, Pavel scrie, pentru că oricine nu se îngrijește de cei din casa lui, e mai rău decât un necredincios. Știu că e vorba despre partea materială. În versetul acesta, să-mi dați-mi voie să spun că dacă e important să ne ocupăm de nevoile materiale sau financiare ale celor dragi ai noștri, e cu mult mai important să ne ocupăm de nevoile lor spirituale. Pentru că e vorba despre sufletele lor, e vorba despre destinul lor etern. A nu mijloci pentru cei dragi din casa ta, așa după cum a făcut-o Rahab. Vedeți, mea voastră, numai ce fusese mântuită și a și început să mijlocească pentru cei dragi ai, pentru casa tatălui ei. Dacă nu mijlocim noi pentru cei dragi ai noștri, cine ar să o facă? Frate și soră, dacă nu mijlocești tu pentru copilul, pentru fiica ta, pentru soțul sau soția ta, pentru mama sau tatăl tău, cine ar să o facă? Și dacă nu o facem acum, când ar să fie cu mult prea târziu și toate regretele n-au să te ajute? Dumnezeu caută mijlocitori în seara aceasta. Dumnezeu caută mijlocitori. Dumnezeu caută mijlocitori. 2 Petru capitolul 3, apostolul scrie: Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci este îndelung răbdător și dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la mântuire. Deci, voastră, dacă Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară, atunci tu ocupă-te de mijlocire. Atunci tu fă-ți partea ta, mijlocește și lasă să-și facă partea lui și să mântuiască pe cei dragi ai tăi. Și cele două iscoade au răspuns: suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. La intrarea noastră, uite ce să faci. Leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai pogorât. Și strânge la tine, în casa ta, pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Deci, mă voastră, frații și lor, iscoadele i-au spus: ia funia aceasta de fir cărămiziu. Cele două iscoade au venit în Ierihon ca doi soli ai morții și uitați dumneavoastră, de data aceasta ei devin doi evangheliști. I-a spus Rahave: ia funia aceasta de fir cărămiziu. Funia aceasta de fir cărămiziu reprezintă unul și același lucru pe care l-a reprezentat sângele cu care s-au uns stâlpii ușii ca și pragul de sus. Când poporul israelit a fost eliberat din robia egipteană, este vorba despre jertfa Domnului Iisus Hristos, de sângele pe care l-a vărsat la Calvar, pentru ca prin el să avem scăpare. I-au spus: ia funia aceasta de fir cărămiziu și leagă-o la fereastra prin care ne-ai pogorât. I-au cerut un lucru ușor, un copil putea ca să o facă, pentru ca să fie izbăvită și ea și casa tatălui ei. I-au cerut un lucru ușor, așa după cum am spus, un copil mititel putea ca să o facă. Mântuirea, dragul meu, mântuirea e la fel de ușoară. Roman capitolul 10, Pavel scrie: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Tot ceea ce trebuie să faci să crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și să mărturisești ca Domn și Mântuitor a vieții tale, mărturisindu-ți păcatele Lui, cerându-i ca să intre în inima ta, un copil poate să facă și lucrul acesta. I-a spus așa: dar ia funia aceasta de fir cărămiziu, leagă-o la fereastra prin care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată casa tatălui tău. Iau grațiar cererea, vedeți dumneavoastră. Dorea izbăvirea casei tatălui ei și cererea ei a fost grațiată, pentru că, dragul meu, e voia lui Dumnezeu și am spus lucrul acesta nu odată, însă e voia lui Dumnezeu că atunci când noi venim la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, ca și cei dragi ai noștri să fie mântuiți, e voia Domnului să mântuiască pe cei dragi ai noștri. Lui Zacheu, Domnul Iisus i-a spus: astăzi a intrat mântuirea și în casa acestui om, nu doar în viața lui, ci în casa lui. Lidia a crezut, fapte 16, și întreaga casa ei a fost mântuită. Tenicerul din Filipe a crezut și întreaga casa lui a fost mântuită. Corneliu a crezut și întreaga casa lui a fost mântuită. E voia Domnului că atunci când eu și tu venim la cunoștința mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, nu numai că e voia Lui, dar e porunca Lui să mijlocim pentru cei dragi ai noștri. Că dacă noi mijlocim, dacă noi ne ocupăm de mijlocire, El a să se ocupe de mântuire. Are să-i mântuiască. Are să-i mântuiască. A izbăvit soli această Rahave, vedeți dumneavoastră. Și în schimb, Dumnezeu i-a izbăvit casa. Matei capitolul 5, Domnul Iisus a spus: ferice de cei milostivi, că ce vor avea parte de milă. Nu există o investiție mai minunată pe care poți să o faci în viața aceasta decât să te investești în câștigarea de suflete a celor care nu cunosc pe Hristos. Să investești în acea lucrare care îl înalță pe Hristos și pe el răstinit și care aduce pe mulți în împărăția lui. Frate și soră, dacă ai să te investești cu patos în a ajuta lucrarea Domnului pentru a recupera pe cei pierduți, dă-mi voie să spun că Dumnezeu are să-și aducă aminte și de cei dragi ai tăi. Sigur că e nevoie să mijlocești pentru ei, e nevoie să le spui despre dragostea lui Hristos, e nevoie să-L prezinți pe Hristos prin umblarea ta proprie. Însă, ascultă-mă, te rog, în această seară, ascultă-mă, dacă ai să te investești cu patos în lucrarea de mântuire a altora, Dumnezeu are să se îndure și de cei dragi ai tăi. Are să se îndure și de cei dragi ai tăi. Rahab s-a îndurat de acești soli și Dumnezeu s-a îndurat de casa tatălui ei. I-au spus așa, dar aveți strânge în casa ta pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi, surorile tale și pe toți ai lor. Însă i-a spus Rahave, dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Singurul loc de ocrotire în ziua în care izraeliții urmau să asevieze Erihonul a fost numai și numai în casa Rahavei, datorită acelei funii de fir cărămiziu. Nu funia de fir cărămiziu, ci credința. Credința în făgăduința pe care l-a făcut-o Dumnezeu, că va izbăvi. Și singurul loc de ocrotire pentru mine și pentru tine, dragul meu, de mânia lui Dumnezeu, care se va dezlănțui în curând peste această lume a păcatului, este numai și numai în Golgota, în jertfa Domnului Iisus Hristos, reprezentată de altfel de această funie de fir cărămiziu. În Golgota, frate și soră, în Golgota și numai în Golgota, în sângele vărsat la Calvar, Efeseni capitolul 1, Pavel scrie, în El avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Nu în religie, dragul meu, în obiceiurile noastre religioase, nu în faptele tale bune, nu în biserica pe care o frecventezi, nu în credința bunicii, ci singurul loc de ocrotire pe care poți găsi de mânia lui Dumnezeu, care se va revărsa asupra păcatului întregii lumi, este numai și numai în jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar. N-a fost, ați voie să spun că n-a fost un loc mai sigur ca și casa Rahavei în ziua în care israeliții au asediat Erihonul. De ce? De ce? Datorită acestei funii de fir cărămiziu. Și închei. Citim că și-a luat rămas bun unii de la alții. Cât de minunat când aceste două iscoade au venit în Erihon, au pătruns în Erihon ca niște soli ai morții. Așa după cum am spus, când au ajuns în Erihon, atât Rahab cât și cele două iscoade au fost practic învrăjbiți. Și uitați-mea voastră, de data aceasta și-au rămas bun unii de la alții, au fost înfrățiți prin această funie, au fost înfrățiți de credința lor în Dumnezeu. Cu doar un scurt timp înainte, această Rahav a fost nimic altceva decât o copilă răzbătită a iadului. Și uitați-mă voastră, în momentele acestea devine o copilă prea iubită a cerului. Cu doar scurt timp înainte, această Rahav a fost un zero, un mare zero. Și uitați-mă voastră, de data aceasta devine un mare erou. De ce? Pentru că această Rahav a avut harul dat de Dumnezeu să se căsătorească în final cu un israelit cu numele Salmon și a devenit astfel străbunica împăratului David și a fost introdusă ca atare în cartea neamului lui Iisus Hristos. Numai Dumnezeu putea ca să facă lucrul acesta. Numai Dumnezeu putea ca să facă lucrul acesta. Dăm voie să spun în seara aceasta că indiferent prin ce trece, indiferent în ce situație te afli, Dumnezeu e un expert pentru a lua ceea ce Satan a intenționat pentru nimicire și să transforme într-o binecuvântare, dacă îi dai voie, dacă îi cer ca să o facă. Au plecat. Și n-au plecat bine aceste două escoade când Rahab a și legat această funie de fir cărămiziu la fereastră. N-a așteptat, vedeți dumneavoastră, la și surori, n-a așteptat până mâine. Sunt atâția care aud vestea bună a Evangheliei, știu ce trebuie să facă pentru a fi izbăviți pentru vecie de pedeapsa unui foc veșnic când se așteaptă. Mulți milioane au așteptat și s-au pierdut pentru totdeauna și mulți așteaptă Și astăzi, până ce e prea târziu, Evrei capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în mântuirea Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și a venit vremea când poporul israelit a înconjurat această cetate a Ierihonului pentru a se lia. Și o groază tormentătoare permea fiecare casă din acel Ierihon. Numai în casa Rahavei domnea o pace, o liniște desăvârșită. De ce? De ce? Datorită acestei funii de fir cărămiziu care era legată la fereastra acestei case. Iisus Hristos și pe El răstignit, pentru că Iisus domnea în această casă. Numai în casa aceasta domnea pacea datorită acestei funii de fir cărămiziu. Iisus, 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 pace de plină, spune o cântare, în Iisus găsim, în Sfântul Iisus. Sânge, când ne curățim, pace de plină chiar și în dureri. Credința în Iisus ne dă mângăieri. Funia de fiecare miziu. În curând, dragul meu, în curând Dumnezeu se va judeca cu această lume răzvrătită de veacuri. Dăm voie să te întreb în seara aceasta. Dăm voie să te întreb. E această funie de fir cărămiziu ancorată și la fereastra inimii tale. Ți-ai pus tu încrederea în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos pentru izbăvirea ta și a celor dragi ai tăi de pedeapsa unui foc veșnic? Golgota, dragul meu, Golgota, funia de fir cărămiziu, jertfa Domnului Iisus Hristos, e singurul lucru care te va putea scuti de mânia mielului. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că nimeni altul nu există mântuire, pentru că nu este niciun alt nume dat sub soare în care putem să fim mântuiți, decât numai și numai în numele lui Iisus. Ai tu această funie de fiecare miziu ancorată și la legată și la fereastra inimii tale, dacă nu, leagă astăzi, fă ceea ce a făcut Rahav, nu amâna, leagă astăzi, fă pace cu Hristos, prin jertfa Lui, fă pace cu Hristos, prin jertfa Lui de la Calvar, nu amâna în versurile unei vechi întări care spun, deci vină la izvorul ce curge neîncetat și bea din apa vie, tu suflet însetat, căci mâine se prea poate să fie prea târziu. Deci vină azi la Domnul din moarte și suspin. Și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
There is, a fountain filled with precious blood drawn from Emmanuel's veins. Oh yes, and sinners plunged, oh beneath that crimson flood, lose all their guilt, oh guilty stain. Lose all their guilty stain. Oh yes, lose all their guilty stain. Yes, Jesus. and sinners, sinners plunged, oh, beneath that crimson flood, lose all their guilt, oh, guilty stain. The dying thief, he rejoiced to see that fountain. Oh, in his day, yes, he did. And there may we, though vile as he, wash all our sins, oh, wash them all away. Thank God, thank God. Sing it now, children. Wash all those sins away. Oh, yes. Wash all their sins all away. Sinners, sinners plunge, oh, beneath that crimson flood, wash all my sins, wash them all away. Wash all my sins, oh, away.
Wash all my sins.
Wash them all. Wash them all away. Praise God.